Evrica. Ascultă povestea din spatele invențiilor care ne-au schimbat viața. Prezentată de Actor, forța evoluției.
Imaginează-ți o dimineață obișnuită. Îți cauți cheile, portofelul, dar abia când îți dai seama că nu găsești telefonul, începi să intri în panică. Fără el nu știi ora exactă, nu ai biletul de avion, nu poți plăti contactless, nu vezi mesajele de la job și nici pozele de pe grupul de familie. În câteva decenii, un obiect care înainte făcea doar apeluri a devenit centrul logistic al vieții noastre. Nu mai e telefon. E agendă, aparat foto, televizor, bancă, hartă, magazin, birou și, uneori, singura pauză de respiro sau singura sursă de stres pe care o avem cu adevărat la îndemână. Astăzi, aproape 5 miliarde de oameni folosesc un smartphone, adică mai mult de jumătate din populația planetei deține un astfel de dispozitiv. Iar în România, numărul de abonamente și cartele SIM active a ajuns să fie mai mare decât numărul de locuitori. În 2023 existau peste 120 de abonamente la 100 de persoane, semn că telefonul mobil a devenit obiect de bază, nu lux. În acest episod vorbim despre smartphone, cum a apărut, cum a fost reinventat de Steve Jobs, cum a explodat lumea aplicațiilor și mai ales, cum ne-a rescris relațiile, munca și atenția de zi cu zi. La final, o să încercăm să răspundem la o întrebare simplă, dar incomodă. Noi folosim smartphone-ul sau a început să ne folosească el pe noi? Ca să înțelegem cum am ajuns aici, trebuie să ne întoarcem puțin în timp, într-o perioadă în care ideea de telefon inteligent abia prindea contur. La începutul anilor 90, inginerul Frank Canova de la IBM arăta la târgul Comdex un prototip numit Angler, un dispozitiv care combina un PDA, Personal Digital Assistant, cu un telefon mobil. Din acel prototip a rezultat IBM Simon, lansat comercial în 1994 în Statele Unite. Era un telefon mobil cu ecran tactil rezistiv, stilou, funcții de agendă, calendar, trimitere de fax și e-mail. Multe dintre lucrurile pe care le așteptăm azi de la un smartphone. La sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000, o altă linie de dezvoltare prinde formă. Ericsson R380, un telefon GSM lansat în 2000, devine primul dispozitiv comercial promovat oficial ca smartphone, combinând funcțiile unui telefon cu cele ale unui PDA, cu ecran tactil și acces la internet prin WAP. În același timp, pentru noi, utilizatorii obișnuiți, lumea era dominată de telefoane mobile clasice. Nokia 3310, lansat tot în anul 2000, ajunge să vândă aproximativ 126 de milioane de unități și devine unul dintre cele mai emblematice telefoane din istorie. Este lăudat până azi pentru rezistență, simplitate și bateria care ținea zile întregi. Pe alt front, în zona de business, apare BlackBerry. Primele dispozitive BlackBerry aduc e-mailul în buzunarul oamenilor de afaceri și o tastatură QWERTY pe care puteai scrie rapid. În câțiva ani, BlackBerry ajunge să însemne lucru din mers, telefonul devenind prelungirea biroului și primește porecla CrackBerry, o aluzie la cât de dependenți deveniseră oamenii de verificat e-mailul pe telefon. IBM Simon și Ericsson R380 arată direcția, Nokia 3310 reprezintă popularizarea telefonului mobil, iar BlackBerry devine simbolul omului conectat mereu la muncă. Totuși, încă lipsea ceva. Un dispozitiv care să ia toate aceste idei și să le transforme într-un obiect accesibil publicului larg construit în jurul unui ecran tactil. Pe 9 ianuarie 2007, la Macworld, în San Francisco, Steve Jobs urcă pe scenă și anunță că Apple va prezenta trei produse revoluționare. Un iPod cu ecran mare și touch, un telefon mobil revoluționar și un dispozitiv de comunicații prin internet. După ce repet această listă de câteva ori, dezvăluie că de fapt nu sunt trei produse, ci unul singur, iPhone. Dincolo de marketing, momentul este o schimbare de paradigmă. iPhone-ul pune în centrul experienței un ecran tactil mare, fără tastatură fizică, pe care controlezi totul cu degetele. Gesturi care azi ni se par naturale, pinch to zoom, swipe, scroll, atunci păreau magie. La început, primul iPhone nu permite instalarea de aplicații de la terți. Asta se schimbă în 2008, când Apple lansează App Store-ul cu aproximativ 500 de aplicații disponibile. Din acel moment, telefonul nu mai este doar ce decide producătorul să fie. Devine o platformă pe care mii, apoi milioane de dezvoltatori pot să construiască aplicații pentru aproape orice nevoie. În 2009, Apple lansează campania There's an App for That, tocmai pentru a arăta că, indiferent de problema ta, să verifici vremea, să traduci un text, să îți monitorizezi pulsul, există probabil o aplicație în telefon care o poate rezolva. În paralel, Google lucrează la Android. Pe 5 noiembrie 2007, compania anunță, împreună cu un consorțiu numit Open Handset Alliance, o platformă mobilă deschisă, Android. În 2008 apare primul telefon comercial cu Android, HTC Dream, care deschide drumul unei întregi familii de telefoane de la mai mulți producători. De aici înainte, jocul se decide între două mari tabere, iOS și Android. Competiția dintre ele împinge rapid industria înainte, ecrane mai mari, camere mai bune, conexiuni 3G, apoi 4G și 5G, baterii mai eficiente și noi forme de design. În mai puțin de un deceniu, smartphone-ul trece de la statutul de gadget scump la obiect standard, iar statisticile de vânzări și adopție arată sute de milioane de smartphone-uri vândute anual și miliarde de utilizatori activi în întreaga lume. După ce fundația tehnologică este pusă, povestea se mută din zona hardware în zona software, în lumea aplicațiilor. La început, App Store-ul pornește cu câteva sute de aplicații, iar Android Market devenit ulterior Google Play cu și mai puține. Peste câțiva ani, vorbim deja de sute de mii, apoi de milioane de aplicații disponibile în aceste magazine digitale. Aplicațiile transformă smartphone-ul într-o telecomandă universală pentru viață. Chemi mașina în fața blocului, plătești facturile, verifici orarul trenului, comanzi mâncare, faci cumpărături, rezervi o cameră la hotel și îți controlezi luminile din casă dacă ai dispozitive smart. În România și în Europa, creșterea acestui univers de aplicații merg împreună cu adopția masivă a telefoniei mobile și a internetului mobil. În câțiva ani, smartphone-ul devine portofelul nostru, ghidul nostru de călătorie, medicul nostru ocazional și, evident, scena principală pentru rețelele sociale. Dacă ne uităm la cifrele globale, vedem și partea mai puțin confortabilă. Rapoarte recente arată că utilizatorii petrec în medie peste 6 ore și jumătate pe zi în fața ecranelor conectate la internet, telefon, tabletă, laptop, iar o mare parte din acest timp este pe smartphone. Familia trăiește în grupuri de WhatsApp sau Messenger unde circulă poze, glume, știri, planuri de weekend. Cuplurile își trimit poze, emoji-uri și mesaje cu am ajuns când sunt pe drum. Prieteniile se întrețin prin story-uri, reacții și meme-uri. Apelurile video, care păreau să fie acum 20 de ani, au devenit ceva absolut banal, mai ales pentru cei plecați la muncă sau la studii în străinătate. În același timp, cercetări recente arată o față mai întunecată a acestei conectări permanente. Studii despre utilizarea problematică a smartphone-ului arată legături între folosirea excesivă a telefonului și simptome de anxietate, depresie sau insomnie, mai ales la adolescenți și tineri. Nu e vorba doar de câte ore petrecem pe telefon, ci și de modul în care el ne fură bucăți mici din atenție. Studii de psihologie cognitivă au testat ceea ce se numește brain drain, ideea că simpla prezența propriului smartphone pe birou, chiar dacă nu îl folosim activ, poate consuma o parte din resursele noastre mentale, lăsând mai puțină memorie de lucru pentru sarcina la care încercăm să ne concentrăm. Alte experimente au arătat că simplul sunet sau vibrația unei notificări poate să ne scadă performanța pe sarcini care cer atenție susținută, chiar dacă nu ridicăm efectiv telefonul. În plus, timpul petrecut cu telefonul se mută frecvent spre seară și chiar în pat. Studii recente arată că utilizarea telefonului sau a tabletei înainte de culcare este asociată cu somn mai scurt și de calitate mai slabă. Unele cercetări vorbesc de zeci de minute de somn pierdute în fiecare săptămână și de un risc crescut de insomnie pentru cei care își folosesc ecranele în pat. Pe scurt, smartphone-ul ne-a apropiat de oamenii de departe, dar poate să ne îndepărteze de cei de lângă noi și, uneori, de noi înșine. Atunci, cum reușim să trăim sănătos cu un smartphone în buzunar, fără să cădem în extreme? În primul rând, e util să ne amintim că telefonul e un instrument, nu un stăpân. Studiile despre utilizarea problematică a smartphone-urilor și efectele asupra atenției și memoriei arată că nu simpla deținere a unui smartphone e problema, ci folosirea lui excesivă, compulsivă, fără limite clare. Veștile bune sunt că multe dintre recomandările experților sunt simple și nu cer să renunțăm la telefon, ci doar să-l aducem la locul lui firesc în viața noastră. Una dintre primele sugestii este să reducem numărul de notificări active. Psihologi și specialiști în sănătate digitală recomandă să păstrăm doar notificările esențiale, apeluri, mesaje de la persoane importante, poate câteva aplicații critice, și să oprim alertele pentru jocuri, shopping sau rețele sociale care nu sunt vitale. O a doua idee este folosirea conștientă a modurilor nu deranjați sau focus, prezente în majoritatea sistemelor de operare mobile moderne, pentru a crea perioade fără întreruperi la muncă profundă, la masă, seara sau înainte de culcare. Raportările despre sănătatea somnului subliniază că ecranele înainte de culcare pot reduce calitatea somnului, iar recomandările experților includ adesea zone fără ecrane și ore fără ecrane, exact în aceste momente sensibile. A treia idee ține de spațiu. Faptul că scoatem telefonul din dormitor sau din anumite momente sociale, cum ar fi cina în familie sau întâlniri cu prietenii, poate schimba radical calitatea acelor momente, tocmai pentru că nu mai suntem tentați să verificăm ceva rapid. Studiile despre atenție și simpla prezență a telefonului pe masă sugerează că, uneori, cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru creierul tău este să lași telefonul în altă cameră. În fine, multe cercetări arată că oamenii care își măsoară efectiv timpul petrecut pe telefon, folosind rapoartele integrate de screen time sau digital well-being, devin mai conștienți de obiceiurile lor și reușesc mai ușor să-și schimbe comportamentul. Simplul șoc de a vedea că astăzi ai petrecut 5 ore pe telefon, dintre care 2 pe social media, poate fi un moment de evrica personală. Dacă adunăm toate aceste fire, povestea smartphone-ului e, de fapt, povestea unei fuziuni între telefonul clasic, agendele electronice ale anilor 90 și puterea de calcul a computerului personal. De la IBM Simon, primul dispozitiv care aduce împreună funcții de PDA și telefon, la Ericsson R380, primul aparat vândut oficial ca smartphone. De la BlackBerry, care ne-a pus e-mailul în buzunar, și până la iPhone și Android, care au democratizat computerele de buzunar, niciuna dintre aceste etape nu a fost inevitabilă, dar toate au pregătit terenul pentru lumea în care trăim acum. Smartphone-ul ne-a apropiat de cei dragi de la distanță, ne-a dat acces la informație, educație și divertisment. Ne-a permis să lucrăm mai flexibil și, uneori, să pornim afaceri întregi doar de pe ecranul telefonului. În același timp, ne-a fragmentat atenția, ne-a adus notificări în miez de noapte și ne-a pus în față un test nou. Cum ne păstrăm mintea întreagă într-o lume care vrea fiecare secundă din atenția noastră? La final, poate că întrebarea nu este smartphone, bine sau rău, ci cine folosește pe cine. E o invenție care ne-a schimbat profund viața, iar modul în care o folosim decide dacă schimbarea ne duce spre mai multă libertate sau spre mai multă dependență. Mulțumesc că ai ascultat Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața. În episodul următor vom vorbi despre inteligența artificială, despre cum am ajuns de la programe rigide, care făceau doar ce li se spunea, la algoritmi care pot învăța din date, pot recunoaște imagini și voci, pot genera texte și pot lua decizii care influențează tot, de la ce vedem în feed până la felul în care funcționează mașinile autonome. Vom explora de ce unii o văd ca pe următoarea mare revoluție tehnologică și, în același timp, ca pe una dintre cele mai mari provocări ale secolului 21.
Viitorul se construiește cu lecții din trecut. Evrica, un podcast prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură, energie verde și industrii conexe.